Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Vai reforma mazinās reģionālo nevienlīdzību?
Reģionos tiks izveidotas spēcīgas pašvaldības. Tām būs lielākas iespējas īstenot vērienīgākus projektus un piesaistīt lielākas investīcijas. Tajā skaitā uzņēmējdarbības veicināšanai, darba vietu radīšanai un ekonomiskās situācijas uzlabošanai reģionā. Sinerģija, kas radīsies lielākajām pilsētām apvienojoties ar lauku teritorijām, radīs daudz labākus nosacījumus teritoriju ekonomiskajai izaugsmei. Tāpat izlīdzināsies pašvaldību iespējas nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvākus pakalpojumus, neatkarīgi no dzīves vietas. Spēcīgākas pašvaldības nozīmē arī labākas iespējas investīciju piesaistē. Pašvaldības atbalsts investoriem ir nozīmīgs faktors. Tāpat būtisks atskaites punkts ir arī iedzīvotāju skaits, kas liecina par pieejamo darba spēku. Savukārt iedzīvotājiem tas nozīmē jaunas darba vietas.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!